По интонирањето на македонската химна пред македонците со разиорени македонски знамења и транспаренти, говор одржа професор доктор Крис Попов. Изразувајќи благодарност за можноста да се обрати пред присутните, доктор Попов истакна дека денес сме собрани овде да изразиме подршка за храбрата одлука на председателот Иванов да не му се додели мандат за составување влада на Зоран Заев, поради тоа што СДСМ и албанските коалициони партнери не се откажале од албанската платформа, која представува директна закана за суверенитетот и територијалниот интегритет и обстанокот на Македонија како држава на македонскиот народ. Но рече дека денес сме собрани и да им дадеме подршка на македонците кои веќе скоро 6 недели протестираат во Македонија.
Стоиме цврсто на страната на председателот Иванов и протестантите и нивните заложби да ја сочуваат и одбранат Македонија како татковина на македонскиот народ. Ние им пожелуваме се најдобро и истрајност во борбата што предстои.
Во продолжение од својот говор, доктор Попов пред присутните ги образложи главните барања на така наречената тиранска платформа.
Прогласување на албанците во Македонија за државотворен народ. Албанскиот јазик да биде прогласен за официјален јазик во цела Македонија. Да се отвори дебата за промена на знамето, химната и грбот, да се признае дека албанците во Македонија биле подложени на така наречен геноцид од 1912 година до 56 година. Како таква не е документ со кој се бранат правата на албанците во Македонија, туку има за цел да ги постави темелите за промовирање на едно федерално и дури конфедерално уредување на државата, кој покасно би довело до евентуална поделба на земјата.
Притоа, господин Попов констатира дека широките јазични, политички, културни и обштествени права што на етничките албанци им беа доделени со Охридскиот рамковен договор, во целост ги исполнуваат, дури и надминуваат меѓународните конвенции за заштита на малцински групи, јазици и култура. Затоа, доктор Попов рече дека не може да градат држава во држава на сметка на македонскиот народ и затоа ја осудуваме тиранската платформа.
Затоа, ние го осудуваме прифаќањето на тиранската платформа од страна на СДСМ како предуслов за формирање на влада со нејзините три албански сојузници. Ветувањата за поголем економски развој и подобар животен стандард и продолжувањето на борбата против корупцијата и криминалот не можат да служат како оправдување за прифаќање на платформа која беше составена во странска престолнина и која носи сериозни негативни последици за обстанокот на македонската држава.
Ветувањата за подобар животен стандард и борбата против корупцијата и криминалот не можат да служат како оправдување за прифаќање на платформата составена во странска држава, продолжи доктор Попов, и носи сериозни последици за обстанокот на македонската држава. Ние не сме убедени во наводните отстапки направени од Заев дека нема да има двојазични банкноти и армиски униформи, и тоа не значи дека тој ја отфрлил оваа платформа.
Напротив, тој истовремено призна дека во иднина може да се води дебата за промена на знамето, химната и грбот со неговите албански партнери и ги има прифатено ултиматумите за пошироко официјална употреба на албанскиот јазик. Заев има во обврска да каже каков пазар направил во обид да дојде на власт. Председателот Иванов со право одбил да му го додели мандатот после овие историски отстапки, неискрени отстапки.
Доктор Крис Попов истакна дека обидите на албанските партии да го наметнат албанскиот јазик како официјален на целата држава нема да резултира со подобрување на нивниот живот, туку напротив, тоа ќе резултира со зголемување на етничките тензии и одвлекување на вниманието од својата вмешаност во корупцијски скандали додека беше на власт заедно со ВМРО-ДПМНЕ. Затоа ние го повикуваме членството на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ најенергично да се спротиста на обидите на албанскиот јазик да му се додели официјален статус со цел да се формира коалиција.
Го повикуваме македонскиот народ и припадниците на помалите малцинства мирно да ги користат сите легални механизми кои им стојат на располагање за да се спречи прогласувањето на албанскиот јазик како втор официјален јазик. им даваме до знаење на раководството на ВМРО ДПМНЕ и СДСМ дека било каков договор со кој се подкопува македонскиот суверенитет и независност ќе биде третиран како предавнички чин и никогаш нема да им биде простено од македонскиот народ. Бараме Република Македонија веднаш да стави крај на преговорите со Грција за нашето државно име. Името на нашата држава е Република Македонија и никој нема право да преговара за било каква промена на тоа име, сеја или било кога. На крај бараме подхитно да се организира веродостоен попис на населението во Република Македонија, за да може конечно да се утврди точниот број на разните етнички малцинства во земјата.
Завршувајќи го своето обраќање, господин Попов рече дека Република Македонија не ни беше подарена, туку за неа се борале многу поколенија и нема да дозволиме да ни биде одземена.
Република Македонија не ни беше подарена на тафта. Многу поколенија се бореле и гинеле за да се формира македонска држава. И нема да дозволиме таа да ни биде одземена за да се задоволи нечија гола желба за власт и апетитите на оние што сакат да создадат голема Албанија. Именно затоа, дами и господа, ве повикувам да продолжите, да ги подржувате и да ја изразите гласно вашата поддршка за протестите во Македонија и одлуката на председателот Иванов да не се додели мандат за формирање на влада на Зоран Заев.
Така е.
Македонија е единствената татковина што ја имаме и мора да ја браниме со сета наша сила и енергија. Треба да ја чуваме како зеницата на нашето око.
Така е.
Да живее Македонија, да живее македонски